Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina protekle nedelje na kolegijumu Ruskog ministarstva odbrane u krugovima analitičara već se poredi sa njegovim govorom na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u februaru 2007. On je ovom prilikom upozorio da će Moskva žestoko reagovati sa punim pravom na neprijateljske poteze i preduzimati vojno-tehničke mere koje će biti adekvatne tim pretnjama, a pre svega po pitanju gomilanja snaga i održavanja velikih vojnih manevara kod zapadnih granica Rusije. Pored toga, Putin je poručio i da je Ruska federacija spremna za sve izazove, nabrojao glavne vojne pretnje za zemlju i ujedno odredio prioritete u daljem razvoju ruskih oružanih snaga.
S tim u vezi, kao što znate, predložio sam predsjedniku Sjedinjenih Država da pokrenemo pregovore kako bismo napravili konkretan dogovor koji bi isključio dalje širenje NATO-a ka našim granicama i blokirao razmeštanje ofanzivnog naoružanja u zemljama koje nas okružuju. Mi smo im već uputili nacrt tog sporazuma. Potrebne su nam dugoročne pravno obavezujuće garancije, iako je i njima nemoguće verovati podući da Amerikanci istupaju olako iz svih međunarodnih sporazuma kojim više nisu interesantni, ali makar nešto da imamo.
Prema Putinovim rečima, nacrti sporazuma Rusije sa Sjedinjenim Državama i NATO-om o odustajanju od raspoređivanja udarnog naoružanja u istočnoj Evropi i obustavljanju širenja alijanse na istok nisu ultimatum, ali Vašington i njegovi saveznici morat će da shvate ozbiljnost situacije. Ruski predsjednik je podsjetio i na 90. godine kada su Amerikanci u Jugoslaviji, kako je rekao, hiljadama kilometara od svoje teritorije radili surove stvari bez reakcije Saveta bezbednosti. Oružani sukobi i krvoproliće, to apsolutno nije izbor Rusije. Ne želimo takav razvoj događaja, istakao je ruski predsjednik. Prema rečima političkog analitičara Dragomira Anđelkovića, minhenski govor Vladimira Putina i ovaj govor sada imaju različite dimenzije.
Minhenski je bio usmeren ka međunarodnim odnosima i težnji Rusije da se oni uspostave na principima ravnopravnosti i pravde, da nijedna sila sebi ne sme da daje za pravo da dominira i da radi šta god hoće ne poštujući međunarodno pravo. Opet, ovaj govor je usmeren ka direktnoj odbrani Rusije, jer te iste sile koje Putin upozorio u Minhenu da ne smeju da se samovoljno ponašaju na globalnom nivou, nastavile su tako da se ponašaju i nastavile se da vode agresivnu politiku prema Rusije i sada je ta politika kulminirala.
U posljednjem govoru, dodaje Anđelković, Putin upozorava da je Rusija na granici kada više neće biti spremna na bilo kakve kompromise, jer je kompromis oko vitalne bezbednosti nemoguć. Kompromis o odustajanju od raspoređivanja udarnog naoružanja u istočnoj Evropi i obustavljanju širenja NATO-a na istok može se postići samo ukoliko to žele zapadne sile, dodaje Anđelković, ali naglašava i da po svemu sudeći zapadne sile takav kompromis ne žele. Njegova procena je da će na Putinove reči zapad odgovarati kombinacijom agresivne retorike i neiskrenog kompromisa. Sile u opadanju, kaže naš sagovornik, obično se ponašaju iracionalno i umjesto da smanjuju tenzije, one ih pojačavaju u nadi da će očuvati svoj položaj. Takav model ponašanja, dodaje Anđelković, potvrđen je mnogo puta kroz ljudsku istoriju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin protekle nedelje održao je i svoju veliku godišnju konferenciju za novinare na kojoj je sumirao rezultate svog rada u prethodnoj godini. Za razliku od prethodne, konferencija ove godine nije održana u online formatu, već su novinari Putinu direktno postavljali pitanja. Pandemija je ipak nametnula određena ograničenja, pa je za razliku od ranije, kada je akreditaciju dobijalo i više od 1000 novinara, taj broj bio ograničen na 507 uz obavezan PCR test. Konferencija je trajala 3 sata i 56 minuta, Putin je odgovorio na ukupno 55 pitanja. Veliku pažnju posvetio je situaciji u Ukrajini, rekavši da su ukrajinske vlasti već dva puta pokušale da silom reše pitanje Donbasa. Dodao je da Rusija mora da razmišlja o perspektivama osiguranja svoje bezbednosti već danas i upitao treba li sve vreme da se osvrćemo na to šta će se tamo dešavati i kad će neko napasti. Na pitanje novinara može li Ruska federacija bespogovorno da garantuje da neće napadati Ukrajinu ili bilo koju drugu suverenu državu, Putin je rekao da će postupci Rusije zavisiti od bezuslovnog osiguranja njene bezbednosti vrednosti, kako danas, tako i u istorijskoj perspektivi.
U ovoj svezi mi jasno i četko dali понять, što дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.
Jasno smo s tim u vezi stavili do znanja da je dalje kretanje NATO-a na istok neprihvatljivo. Šta tu onda nije jasno? Jesmo li mi postavili rakete blizu granica Sjedinjenih Država? Ne, nego su Sjedinjene Države sa svojim raketama došle kod naše kuće i već su na pragu našeg doma. Pa zar je onda suvišan zahtev da se više nikakvi udarni sistemi ne postavljaju blizu naše kuće? Šta je tu neobično? Kako bi se Amerikanci ponašali da smo mi postavili naše rakete na granici između Kanade i Sjedinjenih Država ili na granicu između Meksika i Sjedinjenih Država? I vi od mene tražite nekakve garancije. Vi nama treba da date garancije. Vi i to odmah sada.
Ruski predsjednik tokom konferencije dosta vremena posvetio je pitanju energetike, a upitan da prokomentariše krizu vezanu za cenu gasa, odbacio je optužbe koje se tim povodom čuju na račun Ruskog Gazproma i Ruske Federacije uopšte, u osvrtu na Putinovu izjavu da Rusija mora da razmišlja o perspektivama sopstvene bezbednosti u skoroj budućnosti, ruski analitičar Ivan Lizin u razgovoru za Sputnik kaže.
Kijevske vlasti nemaju želju da ratuju, ali žele da ovaj sukob traje večno, jer se svi unutrašnji problemi mogu pripisati tome pri neispunjavanju Minskog sporazuma 2. Ali problem kijevskih vlasti je što one ne odlučuju kada će ovaj sukob preći u vruću fazu konflikta. Ukrajina je borbeni pas, iako i slabi. Ona je na povocu u rukama Vašingtonske administracije, a tamo nema izbora da li da se bori ili ne.
Čuli ste Ivana Lizina, a s druge strane rukovodilac stručnog saveta Fonda za strateški razvoj Rusije Igor Šatrov u osvrtu na širenje NATO-a na istok pozdravio je poruku ruskog predsjednika koji je poručio da Moskva tako nešto neće dozvoliti.
Vladimir Vladimirovich, posljednje nekoliko dana ili tam nedelja neodnokratno napominaje.
Putin je više puta podsjećao NATO na ona obećanja koja su data prvom predsjedniku SSSR-a Mihajlu Gorbačovu. Da, u usmenoj formi, ali opet su data. Ali ono što smo vidjeli je upravo u suprotnosti sa datim obećanjima. Sada je Rusija otvoreno izjavila svoje principijelne stavove, poput nemogućih daljih širenja NATO-a na istok. Reč je o zemljama kao što su Ukrajina, Moldavija, Gruzija. Mislim da je Vladimir Putin još jednom podsjetio na činjenicu da smo prevareni od zapadne zajednice da bi čuli i oni najgluvlji u Briselu. Još jednom je ponovio da Rusija tako nešto neće dozvoliti u budućnosti. Ona zahteva garancije, pismenu potvrdu o svim obavezama koje će naknadno biti date u odnosu na Rusiju.
Slušate Radio Sputnik.
Božićni i novogodišnji praznici, tokom kojih ne radi većina firmi u Evropskoj uniji, donekle će relaksirati situaciju s električnom energijom, čija cena na berzi protekle nedelje dosegla čak 500 evra za megavat sat. Ipak, šta će se dešavati u januaru i februaru, u ovom trenutku teško je predvideti, jer će dosta toga zavisiti od vremenskih uslova, kaže u razgovoru za Sputnik energetski ekspert Željko Marković. On ne očekuje da Evropa u nekom trenutku ostane u potpunom mraku, ali kaže da mu restrikcije ne deluju kao nemoguća opcija, sa Francuskom koja je ostala bez gotovo 13% proizvodnih kapaciteta zbog bezbednosnog problema u najmanje dve nuklearne elektrane. Problem, kaže Marković, mogu da imaju i drugi.
Postoji i mogućnost da dođe do nekog domino efekta, budući da su Francuzi u suštini izvozili tu električnu energiju, a sada će biti prinuđeni u nekom narednom periodu da je uvoze. S druge strane, naravno, cena gasa je još skočila, ta cena gasa diktira u suštini cenu te električne energije, pa zato imamo danas i neke rekordne cene na francuskoj berzi koje su i preko 500 eura po megavat satu.
Umeđu vremenu cena gasa raste gotovo dnevno, dok je 17. decembra bila nešto više od 1500 dolara za 1000 kubika, narednog trgovačkog dana na londonskoj berzi već je premašila 1700 dolara, da bi sredinom nedelje skočila na 2200 dolara. Glavni ekonomista MMF-a Gita Gopinath u intervju za France Press naveo je da je Evropa u velikom riziku ukoliko zima bude veoma hladna i da bi to moglo da dovede do mnogo većih prekida struje, dok domaći analitičari na osnovu podataka sa međunarodnih berzi tvrde da sve govori da će nestašice biti aktuelne i u februaru mesecu. Svaka zemlja ima razrađene planove havarijskih i planskih redukcija, kaže Željko Marković, i dodaje da se takvi planovi, zlu ne trebalo, prave iz godine u godinu. U upitan da li se, ako ni zbog čega drugog, smirivanje situacije može očekivati s lepšim danima proleća, naš sagovornik kaže da je to apsolutno izvesno.
Čim se potrošnja bude smanjila, realno je očekivati da će se smanjiti cena električne energije. Prosto smanjit će se ponuda, možda tada gasne elektrane neće morati da imaju neku proizvodnju, verovatno će se smanjiti cena gasa jer ga onda neće trebati u tim količinama. S druge strane tu i taj severni tok 2, i to je pitanje puštanja severnog toka 2 i obezbeđivanja kapaciteta za gas, kao i cena po kojima će to sve da se prodaje.
Prema njegovim očekivanjima, do smanjenja cena energenata će toći i takva očekivanja su na neki način ugrađena i u berzanske cene struje, koje se za 2023. godinu već prodaje po nekih 150 do 160 evra, a za 2024. po 100 evra po megavat satu. U oči godišnjice zvaničnog razlaza Velike Britanije i Evropske unije, britanski pregovarač za Brexit David Frost podneo je ostavku. Tu funkciju će napustiti u januaru jer je, kako navodi, razočaran smerom vladine politike. Dopisnik srpskih medija iz Londona Siniša Ljepojević kaže da je ostavka Lorda Frosta veoma važan događaj jer je to poslednja u seriji ostavki u britanskoj vladi. On konstatuje da je otišla ekipa ljudi koja je bukvalno stvorila aktuelnog premijera Borisa Johnsona u političkom smislu i kasnije na svojim leđima nosila politiku Brexita.
Prvo je otišao Dominic Cummings, poslije toga je otišao strašno važna ličnost, otišao je Lee Kane. Lee Kane je čovjek koji je 8 godina bio šef kabineta Borisa Johnsona kao gradonačelnika Londona. On je otišao, još je bilo nekoliko ljudi manje važni koji su otišli i na kraju najozbiljniji čovjek u tom kabinetu i ovako čovjek koji simbolizuje tradicionalnu Britaniju, Lord Frost, i on je otišao. Prema tome je Boris Johnson ostao sam, a oni su otišli zbog toga što je Boris Johnson napustio politički koncept koji ga je doveo na vlast. I napustio je politički koncept koji je trebalo da znači jednu istorijsku prekretnicu savremene Britanije, a samim tim i neko istorijsko mjesto Borisa Johnsona. To je u ovoj fazi propalo, nestalo.
Upitan da li je Britanija dobila ili izgubila napuštanjem Evropske unije, Ljepojević kaže da je zakonski gledano Brexit završen i da tu više nema nazad, ali je, kako primećuje, činjenica da se Velika Britanija nije pomakla od onoga što Brexit znači za većinu ljudi.
S druge strane, ako pogledamo zašto je većina ljudi glasala za Brexit, a glasala je zbog toga što ne želi više da slijedi model društva koji oličava Evropska unija, znači da se vrati Britanija svojim tradicionalnim, ne da kažem vrijednostima, ali nekom sistemu i tradicionalnoj politici, u tome Brexit nije uspio. Britanija je, iako je ova vlada i Boris Johnson kao predsjednik vlade, su došli na vlast zahvaljujući Brexitu, oni nisu uspjeli do sada da odvoje Britaniju od tog modela društva za koji se smatra da je destruktivan. Prema tome, Velika Britanija jeste formalno izašla, zakonski potpuno odvojena od Evropske unije, ali je ostala dio tog modela društva i dio te zapadne politike koju uličava Evropska unija.
Inače, prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, kaže Ljepojević, većina odraslih Britanaca smatra da premijer Boris Johnson neće biti na toj funkciji do kraja sljedeće godine, a takav stav ima čak 60% učesnika istraživanja.
Slušate Radio Sputnik.
Nema ničeg spornog u tome što je srpski REM izdao licencu za emitovanje ruskom kanalu RTD i zato je najblaže rečeno začuđujuća odluka Nemačke da tu licencu ne prizna. Nejasno je zašto se oko toga digla tolika halabuka, osim ukoliko razlozi nisu politički, kaže u razgovoru za Sputnik predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Ona se ujedno upitala ko bi se sve digao na noge da je Srbija samo pomislila da uradi nešto slično.
Sa gledišta regulatornog tela za elektronske medije apsolutno nema ničeg spornog. Ja zaista ovakvu buru i prašinu uopšte nisam očekivao, jer davanje licence, davanje dozvole za granično emitovanje bilo kog kanala je najjednostavnija stvar na svijetu, ukoliko taj kanal ispunjava određene uslove, a Russia Today na nemačkom jeziku imao apsolutno sve.
Olivera Zekić dodaje da nema objašnjenje na zamjerke iz Nemačke da je zaobiđeno njihovo zakonodavstvo jer je, kako kaže, apsolutno sve urađeno po zakonu i kako nalaže Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji. Ona dodaje da se nikada nije desilo da neko ne prizna dozvolu REM-a i da je ovo apsolutni presedan koji nema veze sa slobodama predviđenim pravom i načelima Evropske unije koja se, kako kaže, u ovom slučaju itekako ograničavaju. Zekićeva je dodala i da nije jasno ni zašto se povodom odluke Nemačke u vezi sa kanalom RTD nije oglasio niko na zapadu, ali naš posao ovdje je sprečavanje svake cenzure u Srbiji i mislim da taj posao dobro radimo, poručila je sagovornica Sputnika. Jedinica za privredni kriminal kosovske policije u saradnji s osnovnim tužilaštvom u Uroševcu sprovela je protekle nedelje veliku akciju, kako se navodi, protiv korupcije u vezi sa gradnjom u Brezovici. Tu vest je potvrdio i glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Uroševcu Šukrija Šari. Pretreseno je 10 lokacija, uključujući imanja i kuću bivšeg predsjednika opštine Štrpci i drugih visokih funkcionera Srpske liste. Jašar je dodao da je akcija sprovedena protiv osumnjičenih za umešanost u korupciju i mito i da je po nalogu tužilaštva uhapšeno 10 osoba, među kojima su bivši predsjednik opštine Štrpce, direktor odeljenja za urbanizam, još nekoliko funkcionera i vlasnika preduzeća, svi zbog sumnje za krivična dela, primanje mita, davanje mita i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. O tome kako su Srbi ovu akciju doživjeli i šta se sve tamo dešavalo, razgovarali smo sa Tamarom Staletović, žiteljkom Štrpca.
Uhapšen je Bratislav Nikolić, naš bivši gradonačelnik, i njegovi neki saradnici su to Srbi uhapšeni. Vidim da je narod uznemiren. Upali su također i u srpsku opštinu. Ne znam šta su tražili. Niko neće da da detalje. Može im se da rade šta im je volja i kako im je volja. Nedavno su predno mjeseci upali tako u moje celo dole u Gotovuši u jednom kafiću gdje su nas ispredali. Ja sam bila tu, ulazi njih 20 sigurno, sa uperenim oružjem u narod koji sedi u kafiću. Rosan. Nikakvo objašnjenje zašto su ušli, zašto je te pretres, zašto se lupaju vrata nogama, je li imali neku dojavu da postoji nešto. Totalno neprimerno ponašanje. Sa mnom je bila drugarica koja je u drugom stanju, trudnica koja se toliko isprepadala. Oduzeli nam telefone. Iz razloga valjda da ne snimamo, da ne zovemo nekog, ne znam. Eto, navikavamo se na to da rade šta im je volja. Naše je da sedimo i čutimo i trpimo.
Upad specijalnih jedinica ROSU u Štrpce je novo zastrašivanje Srba, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju. On je dodao da je to postala konstanta u ponašanju Prištine, koja bi morala mnogo pažljivije da reaguje kada policija interveniše u srpskim sredinama. Umjesto specijalnih formacija trebalo bi da se koristi obična policija, kaže Drecun, jer sve što rade specijalci može da uradi i obična jedinica. Politikolog s Kosova i Metohije Aleksandar Gudžić ocenio je u razgovoru za Sputnik da su vlasti u Prištini okupljene oko takozvanog premijera Albina Kurtija svoju poziciju izgradile na ekstremnom nacionalizmu.
Albinu Kurtiju danas nakon debakla na lokalnim izborima na Kosovo i Metohiji su sukobi sa Srbima neophodni kako bi negdje homogenizovao svoje biračko telo. Sukobi sa Srbima su mu potrebni kako bi nadomestio nedostatak privrede.
Upitan da li očekuje nastavak ovakvih upada, imajući u vidu da je očigledno da Priština ignoriše upozorenja Evropske unije, Aleksandar Gudžić kaže da je uveren da je ovo delo lično Albina Kurtija koji, kako procenjuje, nema zeleno svetlo za takve akcije od bilo koje zapadne zemlje. On sve ovo radi po svom ličnom ubeđenju, kaže naš sagovornik, verujući da će za to dobiti neke političke poene.
Ti sukobi i ti upadi će se svakako i u budućnosti dešavati kad god to vladajuća stranka na čelu s Aljbinom Kurtijem proceni da im može doneti neki politički poen. Aljbin Kurti je svoju poziciju na kosovskoj političkoj sceni izgradio na ekstremnom populizmu i ekstremnom nacionalizmu.
Radio Sputnik.
Protekle nedelje hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u Prištini da ne razume zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Naveo je da će se lično založiti da se to ispravi, a posle sastanka s predsjednicom privremenih institucija u Prištini, Vljosom Osmani, on je rekao i da su ljudi izuzetno malo informisani o samom Kosovu, kojemu je, kako je rekao, veoma draga država koja će brzo u političkom smislu moći da se pridruži međunarodnim organizacijama. Istoričar Čedomir Antić u razgovoru za Sputnik u osvrtu na ovu posetu kaže da kada neko od političara dolazi u inostranu posetu, on nešto mora i da izjavi, a Zoran Milanović, koji ima problem sa kohabitacijom s vladom Andreja Plenkovića, kao i probleme u svojoj partiji, mora da predstavi nekakvu politiku.
Činjenica je da Hrvatska pokušava već decenijima da bude velika sila i taj neki kompleks koji ima od položaja koji imaju u Jugoslaviji, a osjećala se uvijek da je na drugom mjestu, što nije baš uvijek bilo tačno, živi i danas. I odatle potreba hrvatskih političara da Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Federaciju Bosne i Hercegovine vide kao nekakve mlađe partnere u nekom poslu koji se pred Zapadom predstavlja kao nekakav kulturtregerizam.
Odnos Prištine i Hrvatske, kaže Čedomir Antić, sličan je odnosu Poljske i Ukrajine u doba ukrajinskog predsjednika Leonida Kučme između 1994. i 2005. Nečastan i neiskren odnos prema Srbiji u Hrvatskoj postoji, kaže Antić, otkako postoje savremena hrvatska država i moderni hrvatski nacionalni pokret. Zato, kaže Antić, Zoran Milanović u Prištini govori na isti način na koji bi govorio i Franjo Tuđman. Međutim, razlika između Tuđmana i Milanovića je u tome što je Tuđman imao nekakvo znanje o istoriji, pa bi prema proceni Čedomira Antića bio znatno uzdržaniji.
Radio Sputnik.
Srpsko ministarstvo privrede, kompanija NIS i Pančevačka Petrohemija potpisali su protekle nedelje ugovor o strateškom partnerstvu kojim je NIS postao vlasnik 90% akcija Petrohemije. Ta kompanija obavezala se i na dokapitalizaciju Petrohemije u iznosu od 150 miliona evra, kao i izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta najmanje 140 hiljada tona godišnje. Ugovor su potpisali ministarka privrede Anđelka Atanasković, generalni direktor NIS-a i Petrohemije Kirir Tjurtenjev i Velimir Unković. Cilj je obezbeđivanje dugoročno održivog poslovanja i jačanje konkurentnosti Petrohemije, a NIS nastavlja diversifikaciju i ulazi u petrohemijski biznis, objašnjeno je tokom potpisivanja ugovora. Ministarka Anđelka Atanasković izjavila je da pronalaženjem strateškog investitora Ministarstvo privrede osigurava poslovanje Petrohemije u narednim godinama, sigurna radna mesta i bolje uslove rada za zaposlene u toj kompaniji.
Dobijanjem novog postrojenja Petrohemija će imati priliku i da poboljša svoje poslovne rezultate i bit će praktično jedan od najvećih izvoznika u Republici Srbiji. Sve to će unapred doprineti stvarno i razvoju privredne klime i zajedno sa NIS-om AD Novi Sad gledat ćemo da zajednički zaokružimo još jednu uspešnu privatizaciju i da doprinesemo još boljem BDP-u u Srbiji i boljem pozicioniranju Republike Srbije u evropskom i svetskom privrednom toku.
Obraćajući se novinarima, Kiril Tjurtenjev je kazao da je NIS svojim razvojem i ulaganjima većim od 3 milijarde evra od 2009. godine pokazao da je pouzdan partner države Srbije u modernizaciji domaćeg naftnog sektora.
Sada započnemo novu fazu u istoriji naše kompanije i uveren sam da ćemo jednako uspešno zajednički razvijeti Petrohemiju. NIS i Petrohemije su dugogodišnji partneri i vidimo značajan potencijal za dalju sinergiju i unapređenje naše konkurentnosti na veoma zahtevnom tržištu.
Zaključenjem ove transakcije omogućava se potpuna integracija rafinerijsko-petrohemijske prerade i bit će realizovana svaka ekonomski isplativa optimizacija, što uključuje investiranje u nove proizvodne kapacitete, objašnjeno je tokom potpisivanja ugovora. Podsjetimo, NIS je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi, dok je Petrohemija najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Srbiji i značajna kompanija hemijske industrije u regionu i jugoistočnoj Evropi. U njenom kompleksu trenutno godišnje može da se proizvede 600.000 tona petrohemikalija.
Radio Sputnik.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden poručio je protekle nedjelje da namjerava ponovo da se kandiduje na izborima 2024. godine ukoliko, kako je rekao, bude u dobrom zdravstvenom stanju. On je dodao i da vjerovatnoća njegove nove kandidature također povećava mogućnost da se njegov prethodnik Donald Trump također kandiduje. Prema riječima Milana Krstića sa Fakulteta političkih nauka, sasvim je uobičajeno da aktuelni američki predsjednik planira i naredni mandat.
Ovdje jeste malo izuzetno što je predsjednik aktualni konstatovao da će to uraditi ako mu zdravlje dozvoli. Dakle, uslov jedan je pomenut, ali to opet nije potpuno čudno imajući u vidu njegove godine. Da je on najstariji izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Ali, sa druge strane, to može da signalizira i neku vrstu političke rezerve.
Milan Krstić pojašnjava da bi pozivanje na zdravstveno stanje moglo da bude iskorišćeno i iz drugih razloga ako Biden smatra da ne može da dobije podršku svoje partije za novu kandidaturu. U osvrtu na Bidenovu izjavu da bi mu kandidatura Donalda Trumpa predstavljala dodatnu motivaciju da uđe u predsjedničku trku, Milan Krstić kaže da se u ovom trenutku ne usuđuje da bilo šta prognozira, jer do narednih izbora može da se desi da neko od dvojice kandidata, kako kaže, potpuno ispadne iz priče. Podsjetimo, Joseph Biden je sa 78 godina postao najstariji predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država.
Slušate Radio Sputnik.
Pozivamo novinarku informativne agencije Sputnik, gospođu Senku Miloš, da primi zahvalnicu od njegove svetosti.
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, uručio je protekle nedjelje u kripti hrama Svetog Save u Beogradu novinarki Sputnika Senki Miloš zahvalnicu za ljubav prema pravoslavnoj crkvi, pokazanoj kroz pomoć i doprinos unapređenju pravoslavnog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Zahvalnice su istom prilikom dodeljene i izabranim direktorima osnovnih i srednjih škola za poboljšanje položaja veronauke u obrazovnom sistemu, a ovo je prvi put da je zahvalnica uručena nekome iz novinarske profesije. Senka Miloš kaže da je veoma počastvovana ovim gestom Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijarha Porfirija.
U epohi zaštite svih mogućih ljudskih prava vlada već godinama ćutanje o jednoj velikoj grupi kojoj nisu obezbeđene na osnovna ljudska prava. Veroučitelji 20 godina nemaju sigurnost na svom poslu. Ne radi se samo o 2.500 veroučitelja. Reč je o više od 2.000 porodica koje ne mogu da planiraju, da tako kažem. Pored te nepravde, oni tiho, bez galame, bez pretnji štrajkom, primetili ste da je jako teško i samom Sputniku da dođe do nekog veroučitelja koji bi govorio na tu temu, svakog dana rade sa našom decom. Veroučitelji su omiljeni učitelji u svakoj školi zato što se bave suštinskim stvarima, dakle bave se našom decom, slušaju njihova promišljanja na suštinske teme. Sigurna sam da će država posle 20 godina imati sluha za ovaj problem, iako se njen odgovor čeka evo već 2 mjeseca, ali gotovo sam sigurna da će ovo pitanje doći na dnevni red u najskorije vrijeme.
Govoreći u hramu Svetog Save, patrijar srpski ukazao je na nezavidan status verske nastave u obrazovnom sistemu u Srbiji, kao i probleme sa kojima se suočavaju veroučitelji. Povod za svečanost u hramu bio je jubilej, 2 decenije od uvođenja verske nastave u obrazovni sistem Srbije. Patrijarh je podsjetio da je u našoj zemlji pitanje verske nastave izvan politike i bilo čega drugog i podsjetio da nekadašnji premijer Zoran Đinđić u vrijeme uvođenja ovog predmeta, kako je rekao, nije ni najmanje kalkulisao. Zahvalnice Srpske pravoslavne crkve u hramu Svetog Save su, pored direktora škola i novinarke Sputnika Senke Miloš, primili i najbolji veroučitelji u Srbiji, a dodeli je prisustvovao i ministar prosvete Branko Ružić.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.